ده اللي خالقها رب الكون.
حب حياتك واختياراتك.